This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Charles Oberholzer van de Afrikaner Handelshuis. Welkom hierso, vertel die klipkouers bykie meer van jouself.
Hi Jock, my naam is Charles, de Afrikaner Handelshuis. Ons het een toerismewinkel, maar ons het ook online, of TM projects, wat ons ook online verkoop. En ja, ek is op die oomblik in Centurion, groot geword in Witbank, en toe by Tikkies kom studeer, en ja, van toe af nog altyd, altyd hier in Pretoria.
Broer, ek het een softspot vir Witbank, nee? Ek het daar begin skool gaan, baie lang gelede.
Ja, dit is die plek wat mens noodwendig wil teruggaan.
Dit is, jy weet, daai jare, weet, as jy klein is, dan voel alles mos, ek weet nie, of baie groter is wat het eindelijk was, maar ek denk hulle toe net die pad, wat is het, die N4, wat hulle gebouw, ek denk hulle uit net in wording gekom, maar baie, baie goeie herinneringere. So julle ouwens, wat vir my baie opwindend is, ek ken een bykie die achtergrond van waar julle begin het, nee, met TM dan, nee. En dit het toe groot geleentheid wat homself toe voorgedoen het in by die voortrekker monument, maar ek wil dit nie vooruit daar te bevind. Geef een bykie vir die klipkouwers daai, hoe het jy jouself gekry van TM tot waar jy nou een baie nice winkel het.
Ja, terwyl ek gewerk het, het ons online winkel begin, waar ons eindelijk Afrikaanse TM'de begin maak het, en was eindelijk meer een stokperkie. Ons het gesien, jy maar as mense wat om ons het by een koffiewinkel gesit, en ons sien mense instap met Brooklyn en New York hemde, en ons het gedink, jy is wat hierdie Afrikaanse ouwens, hulle was nog nooit eers daar nie. Ek seker al van hulle kan nie so trots wees op dit wat hulle dra nie, en ons gesê, maar kom ons maak bykie een meer moderne Afrikaanse hem, wat nie net, weet, 100% boer is, of gooi milies, of wat nie. Toe het ons by feeste begin, ons het, weet, naweek na naweek gery met ons tente, en by feestgronde gaan oorslaap, en hemde verkoop, en dit het al beter en beter begin doen, en toe het ons na so 3 jaar van feeste en die online winkel het ons geleentheid gekry om het tender by die Voortrekker Monument, en dis 'n plek waar ons wou wees. Nie net met die TM'de nie, maar ons het gevoel, ons kan 'n wye reeks kwaliteitprodukte skep waarmee mense Afrikaners kan assosieer, maar ook wat toeriste idee gaan gee van wie Afrikaners is. Want toeriste kom in Suid-Afrika en die monumente sekerlik een van die min plekke waar hulle te doen kry met Afrikaners, en van hier tot in die Kaap kry hulle meer gevoel vir, weet, Suid-Afrikaners, Kaap en baie van die swart kulture. So ons wil ook vir hulle iets vertel van Afrikaners.
Weet, en dit is, ek wil daarby aansluit, weet, dit is die groot ding wat ek baie hou van wat julle doen is die geskiedenis. Soos jy sê, dit is nie net een baie cool TM'd of jy weet, soos ek sê, dat drasties uitgebrei, maar dit gee jou les in geskiedenis van die Afrikaner.
Ja, so byvoorbeeld elke TM kom met sy eie storiekie by. So ons het gesê nou, die hemp is Blommetjie gedenk aan my, en dit was die eerste liedjie in Afrikaans wat geklassificeer was as rockmusiek.
My magte.
En elke hemp of Kapie Komando, dan is dit nou wat gaan oor die boerevrouens wat tydens die oorlog as spioene opgetreed vir die boere om die Britse troepbewegings op interessante maniere te versprei. So, weet, elkeen, daar is sulke oulike stories, en ons probeer juist mense op daai manier trots maak op wie hulle is, en op so'n manier van mense sê, weet jy, maar jy kan aan jou eie kant wees, soos wat Duitser kan wees, en een Fransman Frans kan wees, so kan Afrikaners ook voel, hulle kan Afrikaners wees.
En ek wil beklemtoon, jy weet jy, dit is iets om op trots te wees ons Afrikaner geskiedenis, en niks met politiek te doen nie, en ek bedoel, dit is altyd ons wil, en ek selfs na die Voortrekker Monument kyk, ek is, dit is vir my een van die mooiste, inspirerendste gebouwe vir my, sekerlik in ek wil nie sê die wêreld nie, maar daar's baie ander fantastiese, maar vir my persoonlik is dit 'n ongelooflike gebou en is my heerlik om daar verby te ry. Ek soek haar altyd. Dis interessant. Ek nou daar in die donker ook. Daar raak ek opgewonde oor die voortrekke monument soos wat ek opgewonde oor die Eiffeltoring raak as ek in Parys is. Maar dit het niks te doen. Dit is 'n trotse deel in ons geskiedenis en meer belangrik dis 'n belofte nê wat ons aan God gemaak het daai tyd. So dit is baie dieper as net 'n goeie ou apartheid nonsens van wat ek dink ouens gou enigiets polities daaraan wil koppel.
Ja, ek dink die belangrikste lyn wat mens moet trek is mens moet vir iets wees en nie teen iets anders nie. En om kultuurgebonde te wees en trots te wees op 'n kultuur is eintlik internasionaal is dit iets mooi. Dis 'n moderne gedagte om pro-kultuur te wees en mense te respekteer wat ander kulture het. So hoe meer waardering jy ook het vir jou eie kultuur, hoe meer gaan jy ook ander mense se kultuur ook respekteer.
Ek hou baie daarvan. Dit is soos om weet soos hoe liewer jy vir jouself is. Jy weet hoe meer liewer ek sê in die goeie sin van die woord. Hoe liewer jy vir jouself is. Jy weet so kan jy het jy daai begrip vir ander mense. Ek het vir jou voor die onderhoud gesê ek het vir jou 'n wat's 'n trick question in Afrikaans? 'n Trick vraag. Wat jy weet daai as ek kyk waar Klipkouers, jy weet my hele Afrikaner ontwaking. Ek dink nie dis ouer as 5 of 6 jaar nie. En Klipkouers is vandag is 'n produk, is 'n tasbare resultaat van my Afrikaner ontwaking. En soos jy teregtelik sê en wat ek baie keer al gesê het, ek is pro-Afrikaner, ek is anti niks nie. Jy moet jy weet, so ek is pro my kultuur, ek is anti niks nie. Wat vir my kon ek sê kommerwekkend is en jy moet vir my sê nou of ek verkeerd is, maar dit voel vir my die jonger generasie wat deurkom, daar is nie genoeg opvoeding in ons geskiedenis nie, maar dit voel vir my dit is ons geskiedenis wat juis daai kulturele ek wil sê pro-kultuur trots Afrikaans maak as jy die geskiedenis verstaan. Ek praat nie net van 30, 40, ek praat van 100, 200 jaar gelede. Wat is die stand van sake dink jy met die jonge generasie? Want ek hoor daar's tieners wat nie eers weet wat is die Voortrekker monument.
Ja, as ek myself ook as 'n voorbeeld kan van ek het nie noodwendig groot geword in hierdie stoere Afrikaner huisgesin nie. Ek het geweet dit is wat ek is, maar ek het nie geweet hoekom nie. Ek het nie noodwendig het 'n sterk agtergrond in geskiedenis gehad nie. En universiteit het ek al meer begin inkyk, maar waar kom ons vandaan? Wat se tipe goed het gebeur? En wat se goed is daaroor waar ek wonder. En hoe meer mense dit ontdek, hoe meer het ek gevoel, eers maar ek is wel deel van iets. En dit is 'n lekker gevoel om te weet, jy's al is 'n gemeenskap in hierdie wêreld wat jy van deel is. En ek dink as mens kyk na jong mense vandag, het soveel keer dat ons van jong mense goed vra en hulle weet dit nie. En dan is hulle verbaas as daar soveel positiewe goed is. En dit wat sien ons ook veral met die hemde. Sodra jy vir daai storie vertel, en dan koop hulle in. En ek dink dis ook 'n tipe millennial ding. Weet, hulle wil inkoop in 'n storie, hulle wil inkoop in iets dieper as net 'n kultuur of wat hulle idees van 'n kultuur. So ek dink jong mense, die gevoel is, ek dink hulle het nie 'n geskiedenis onderbou nie. En dit is sekerlik ook maar die syllabus wat 'n groot rede daarvoor is. En ouers wat ook maar weet ondigter is na 94 en hulle self maar bietjie wil onttrek uit die samelewing uit. En dit smeer ook baie keer af aan kinders. So ek dink dit jong mense moet op 'n plek kom waar hulle self die antwoorde soek vir al die vrae wat hulle het. Waar hulle goed lees in die koerante en oor die nuus hoor, maar dit bevraagteken en sê hoorie, maar kom ek gaan kyk ook wat aangaan. Ek dink dit is hoekom by ons by die Afrikaner Handelshuis ons probeer dikwels om weet gratis e-boeke en sulke tipe goed weg te gee en vir mense beskikbaar te stel en, omdat ons weet wat so goed vir ons gewerk het, wat so goed het ons gebring op 'n plek waar ons gesê het, "Wow, dit is ongelooflik."
Dis vir my baie kragtig en dit wat ek ook hoor wat jy vir my sê is, jy weet, die antwoord of die grootste bekommernis lê nie in die feit en ek wys dalk vinger indirek hierso. Maar dit lê nie in die feit dat ons Afrikaans klasse tot universiteit nie. Dit lê in die feit dat soos jy sê daar moet 'n kennis wees. Dis daai kennis wat daai patriotisme of die trots Afrikanerskap bou en natuurlik baie belangrik sê dat jy kan gaan vra om te sê maar luister hier is nie so eensydig of oppervlakkig. Dit gaan baie dieper en verder en is iets wat ek kan op trots wees. So ja, ek dink jy dit gaan net oor Afrikaans praat of Afrikaanse klasse nie. Dit gaan oor Afrikaanse geskiedenis en feite. So kom ons delf 'n bietjie dieper in hierdie winkel in. So dis nou kleinhandel, retail. Wat se tipe marges? Kom ons praat 'n bietjie, wat se tipe marges is gesonde marges in so 'n industrie? As jy onder dit begin val, moet jy begin bekommerd raak. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Waarvoor moet jy pas op? Jy weet, wat is jou grootste uitgawes? So vertel 'n bietjie die klipkouers, gee 'n bietjie oorhoofse prentjie binne in 'n winkel in.
Ja, ek kan praat, as ek praat oor die toerismebedryf, het in toerisme is die marges, het enige iets bo 100%, so het 100% marge en dan moet jy natuurlik belasting inwerk, so mens kyk dikwels na so 115% opmerk van produkte, wat baie klink, maar die onkost is maar baie, vooral by plekke waar duisende toeriste kom, waar jy eindelijk, weet, jy sit in wacht vir voete, dis nie noodwendige plek waar jy uitgaan om bemarking te doen, om ouens by jou uit te kry nie. So in a gewone retail centrum sal dit ook, weet, bietjie anders lyk, of selfs, weet, in 'n groot retail centrum selfs meer. So ja, ek dink hier is a groot komponent daarvan, en om die hele tyd voorraad te hou, weet, dit is groot winkels, bijvoorbeeld ons winkel is redelijk groot vir die toerisme winkel, hy is 160 vierkante meter, en om so 'n winkel te stok, weet, dit, om die winkel oop te maak is 400,000-500,000 rand, weet, dit is nie, so om die type kapitaal mee te, om werkelijk so 'n winkel vol te kan hou, want die les is ook, hoe voller jou winkel is, hoe meer gaan jy verkoop, weet, jy kan nie met halwe rakke retail doen nie. So, die geld wat deeltijd in voorraad is een groot deel daarvan. So, ja, ek dink, ja, dit is maar wat mens gewoonlik die produkte mee moet opmerk.
Hoekom is dit so? Hoekom is dit, klink vir my soos 'n restaurant ook wat vol is, nee, trek meer voete, dis die leer restaurant, niemand wil na die leer restaurant toe gaan nie. Wat is die verbruikersielkunde achter die feit dat die vol rak is een goeie rak?
Yes, dit probeer ons self nog uitlaak.
Maar dit werk, die bottom line is het werk.
Mens kan dit keer op keer sien. Dis kom achter met sekere producte, daar is een merk wat hy oorsteek. As een rak, weet, 40% leeg is, dan gaan die sy verkope net heel wat stadiger. So, ons het bijvoorbeeld, sê, daar is een staner met klomp souvenirs, so, weet, as hy so 40% van alles verloor het, dan verkoop hy net heel wat stadiger die rest van die maand, totdat jy hom weer opgevul het.
Sure.
So, ek dink, uit toeristische oogpunt, ek dink, is baie oor hoe goed lyk. Die areas en die dele in die winkel waarna toe hulle getrek word, weet, die kleurvolle dele, en enig iets wat bietjie half lyk, of nie heeltemaal vol lyk nie, is nie noodwendig. Mense gaan kyk nie eers daar nie. So, hulle is geneig om by rakke en areas in die winkel te wees wat voller lyk.
Dis interessant. En wat is julle topverkopers? Is daar spesifieke kategorie, of sal ek sê, top 3 kategorie op hierdie stadium wat uitspring?
Al by verre is dit die TM'de. En ek dink die rede is omdat het nergens anders gekry word nie, en dit is maar iets unieks. En selfs toeriste, met Sri Lanka, mense van Sri Lanka, mense van India, oral oor die wereld koop Afrikaanse hemde. So ons kry nog een lekker om te weet, as 'n klomp buitenlanders wat rondloop met Afrikaanse hemde. En dan, maar weet jy, algemene souvenirs by ons, is klein goedjies, sleutelhouers en magnete, en bykomstighede, baie goed soos sonbrille en hoedens en serpe. Wat ons agterkom is, daar is 'n sekere prysklas wat mense bietjie meer vra of moet hulle dit vir hulle self koop. So ons het gesien produkte dikwels bo R1000, en dis typies die produk wat die vrou eers aan man gaan vra. Waar sy nie noodwendig selfie besluit gaan maak nie. So ons enigiets wat ons net bo daai merk stoot, sien ons verkoop vir so baie moeiliker. En dan met 'n produk wat die R500-R600 is nog 'n produk wat individu voel, weet, ek kan hierdie besluit maak, is dit iets wat ek nodig het, maar dan raak het moeilik. Kleiner goeikies is natuurlik koop mense maklik, maar weet, jy moet baie daarvan verkoop. So ek sal sê, mense groot winste lê nie noodwendig in jou goedkoopste product, net omdat jy vrek baie daarvan kan verkoop nie. Waar die beste winste maak op die eind, is nie in een product wat 300-400 rand kos, en jy kry, weet, as jy, die marges op die product is goed, en iemand maak nog makkelijke besluit om die product te koop. En ek dink dit is ook om die TM'de ook, weet, ons TM'de is nou 270 rand, maar ek dink, in termen van prijsklas, is die plek waar jy nog genoeg wins maak, en mense maak makkelijke besluit, om te sê, weet, dis genoeg geld, waarop ek self net een call kan maak.
En ek sou ek raai die gerief om hom, een TM kan jy in jou sak druk, jy weet, jou rugsak, of dit is ook die gerief van, hy moet nou op die bus met die ding, nee?
Ja.
En hy het nou drie ander stoppen intussen, so ek neem aan, dit speel seker ook een rol, hoe makkelijk hy dit kan rondbeweeg, of terugkry by die hotelkamer.
Ja, nee, jy weet, keramiek en kunststukke, en so is een uitdaging vir toeriste.
Ek het, snaaks nog, een van my baie goeie vriende, is ook een sjaal, hy het, seker so paar jaar gelede, toe my ma oorlede is, nou ek het drie goeie vriende op die dag was daar, en ek het vir hulle baie belangrike goed wat in voorraad was, of wat my ma hulle nog na gekyk het. Het ek sê, jy weet, jy hou hierdie albums, jy hou daai van die CD's, en ek het al vergeet wat ek vir die ouwens gegee het, en ek is twee dae in ons nuwe huis, en hier kom Sjaal die dinsdag aan, en hy sê vir my, kom help, toe het hy nou al die goed wat ek vir hom gevra het om, en onder andere het ek twee Thaise swaarde, so kort swaarde, like so samurai swords, en toe ek daai goed sien, was ek so bly om hulle te sien, ek het nie geweet, hulle weet, ek dacht hulle is weg, maar ek het daai goed, dit was voor 9 September, so pre-9/11, het ek daai goed in die vliegtuig in die overhead ingelaai. En dan denk jy, die goeie ook daar, wat ek net vir my lekker swaard kon koop in Thailand, en ek kom net so in die vliegtuig baie makkelijk saam my invat. Maar ja. So wat is die, jy weet, ons het gepraat in termen van die groot probleme, so jy het, in termen van jou voorraad, so jy het, dit is kapitaalhonger, jy het natuurlijk die voete, so net interessant het al, hoeveel voete kry die voortrek monument elke jaar?
Hulle kry omtrent so 15.000 een maand, so dit is omtrent so 180.000 een jaar.
En is daar een manier om te weet dat uit die 180.000-200.000 besoekers gaan jy x% percent gaan koop? Is daar iets wat jy
In toerisme is het werkelijk redelijk, maar op die cijfer van die ouwens wat gewoonlik dier die hek kom, kan jy werk dat omtrent 15% van mense iets by jou gaan koop.
Ok.
So, en dan gaan het nou maar oor die gemiddelde spanderingsvermoe van elke persoon. So, het ons kyk maar, en dit is maar wat ons sommetjies aan die begin ook gemaakt het, om te vraag maar, weet, as soveel mense koop, jy gaan nooit allemaal in jou winkel kry nie. So die ouwens, jy kan veg om hier, weet, 15, 20, of selfs 25% kan jy nog veg om ouwens by jou winkel in te kry, die bemarking op die gronde te doen. Maar ergens gaan jy dan moet begin fokus aan die ouwens wat in die winkel is, weet, hoe kry jy hulle om meer te koop. Weet, ons het maar baie experimente gedoen, ons het somme, weet, inkoopie mainkies by die deure gesit, en so as iemand een mainkie vat, dan spandeer hy automatisch meer.
As
maar klein goeikies wat mens dan probeer doen om daar ouse aandacht te hou wat in die winkel is, dat hy nie net uitstap nie.
En wat van verkoopspersone? Weet, ek dink nou pertinent aan, ons het ook nou gepraat van jou lughavens, jy weet, daar, ek dink nou maar die dames wat die parfum samples, weet, hulle soos vlee baie keer, ek wil myself net verniet vol spuit, ek wil iets koop nie, maar hulle is daar, jy weet, in die dienst is daar, jy weet, is dit een ding, maar natuurlijk nou het jy weer salaris wat jy in die persoon moet.
Ja, ek dink is waardevol, ek dink dit is ook een area wat ons nog kan groei, is mens moet meer as een persoon eindelijk weet, voltijds in die winkel hee, en iemand wat die hele tijd mense kan bystaan en vriendelik kan wees, en ons kom achter selfs al groet jy net een persoon wat instap, en vraag hulle waar hulle vandaan kom, het speel een groot rol.
So, die volgende vraag, ek wil nou 'n bietjie meer uitvind oor julle verkoop en bemarkingsstrategie. Kyk, online natuurlik is so belangrik en ek weet dit is waar ons nou gepraat het ook waar jy fisies die winkel het. Dit maak net absoluut sin om my online te hê, want jy kan die, want dis die groot frustrasie nie, as jy online gaan is waar hou jy al jou produkte om het uit te pos en nou het jy jou winkel, nê. So hoe lyk die online, is dit 'n groot deel van julle verkoop en bemarkingsstrategie? Jy het nou gepraat van in terme toerisme, so jy het hierdie toeragentskappe neem ek aan. So vertel ons 'n bietjie meer van daai deel om julle besigheid te groei en die verkope te stimuleer.
Ja, so ons online is gefokus maar op Afrikaners spesifiek en nie op toeriste noodwendig nie. Alhoewel ons kry baie toeriste wat wil hê ons moet vir hulle goeders verskeep en so aan en so koop ook natuurlik baie hemde weet in Amerika en Engeland en Nederland en oral. Online is ons strategie daar is maar om soos ek vroeër gesê het om e-boeke uit te gee en gratis inhoud weg te gee. Omdat dit ook ons missie is om werklik mense in te lig en vir mense rede te gee om trots te kan wees op hulle self. So daar's ons fokus daarop en in die winkel is ons strategie maar 'n lojaliteitsprogram. So ons gee 5% van alles wat jy koop, kry weer krediet in die winkel. En dit is hoe ons ook mense probeer motiveer om terug te kom. Omdat dit is 'n tipe winkel waar met iemand gaan nie weet, elke Saterdag Voortrekker monumente nie. Maar dis vir ons belangrik om ten minste data te kry van die ou wat wel een keer in 5 jaar daar is. Vir hom te sê, weer teken op vir ons loyaliteitsprogram. Geef ons jou e-posadres en jou telefoonnommer. En dan kan jy weer daai ou weer aan hom bemark en sê, hoorie, maar nou kan jy 'n TM koop aanlyn. Jy hoef nie noodwendig weer in te kom nie. En as jy weer wel jy kom toevallig of jy weer bring dalk eendag jou vriende hiernatoe of wat of oorsee se vriende of so, weet dan weet jy jy kan koop en jy daarom krediet in die winkel. Maar ek dink die strategie is juist om ten minste mense se data te probeer genereer. Sodat jy net oor en oor kan bemark. Maar weet dit en jy kort daai kontakpunt. So selfs het ons nie die winkel gehad nie, was dit nodig om by feeste te wees sodat jy ergens 'n kontakpunt met daai kliënt het. Waar jy met hom kan gesels sodat hy kan weet wie jy is en jou genoeg kan vertrou om sy besonderhede vir jou te gee.
Is daar 'n enigsins 'n tendens of 'n geleentheid om die goeders weet ou koop hier. Ons kom nou terug na die gerieflikheid ding. Nou lus om ek inteendeel ek haat dit om net selfs 'n waterborrel mee rond te loop. Ek soek net my kamera. Wat ouens kan koop en jy stuur dit dan vir hom Japan toe na die tyd. Jy weet en hy kan nou mal gaan. Hoe wat is daar so iets daar buite? Is dit 'n geleentheid of hoe werk die verbruiker se kop wat dit aanbetref?
Ja, ons kry baie ouens wat inkom by die winkel inkom en hulle koop fisies daar iets, maar weet hulle wil nie met iets ronddra nie en dan sê hulle sommer daar en dan stuur dit vir my soontoe of hulle e-pos jy net 'n week later en sê ek soek nou daai ding. So ja, dit is absoluut iets waarmee ons moet fokus. En selfs by feeste, weet as ons daai hemp verkoop en ons nie nou hemp in voorraad nie, weet dan plaas hy 'n bestelling en weet ons sit dit deur die winkel en binne volgende dag as hy by die huis is dan het hy daai TM wat hy gesoek het. So ek dink die een ding is om nie verbruikers te frustreer nie. Weet, iemand wil nie sukkel om sy grootte te kry of om te kry wat hy nodig het nie. So een keer wat jy dit doen met daai kliënt moet jy al die inligting wat jy nodig het by hom uitkry, want jy wil hom ook die hele tyd daarna plaaf, maar wat is sy adres om die ding by te stuur, en so ek dink die een geleentheid wat jy het, moet jy al skryf wat jy nodig het om daai persoon die produk voor te kan gee.
Hoor jy in die dinamiek, wil ek sê of haar hele proses met die toeragente en die toerisme departement in die lande, hoe lyk daar, so hoe gaan julle te werk, om met hierdie ouens te skakel en hoe bring dit nou weer die geleentheid om ekstra voete en verkope te genereer?
Dit is 'n vreemde industrie in die sin van daar's baie kickbacks, daar's baie die toer operateur self soek dikwels het 'n geldjie en die busdrywer en ons het doelbewus besluit ons gaan dit nie doen nie. En ons het baie moeilikheid gekry aan die begin en ouens weet van daai toer ouens het vir ons gesê hulle gaan weier om mense winkel te bring. Hulle gaan sê dis te duur. Het en hulle het ons uitgetrap en ons het 'n paar maande weet my skoon het voel. En so ons het gesê, maar in die voortrekker monument doen moeite met die toeragentskappe en ons sal eerder met die toeragentskap werk, maar nou is dit is 'n ethiese ding, die ou kry salaris om toeriste goeie ervaring te gee en het is dan besluit hy, maar hy gaan nie by die winkel inbring nie. So, ons het maar baie meer gefokus om dan self bemarking te doen. Weet, daar waar die toeriste loop, laat die toeriste self besluit, ek wil hier inkom of nie inkom nie. Ek weet as ek oor see is, ek haat het as ek sama 'n toeragentskap is, het, en hulle druk jy oorals by winkels in, wat jy nie eindelijk voor beplan het om by in te gaan nie. So, weet, ons wil ook nie daai ervaring vir toeriste hê nie. So, en wat ons nader agtergekom het, is toeriste besluit self, hoor jy, maar het lyk aanloklik, ek gaan al in, en dan is het moeilik om dat enig iemand hulle kan keer. So dit is een moeilike dynamika, maar ek denk met die toeragentskappe kan mens ten minste een goeie verhouding bin, en hulle heel tyd op datum bring van, hoor jy, maar dit is die dienste wat ons lever, dit is die produkte wat ons het, dit is die moeite wat ons sal doen, so dat hulle gerus is, dat hulle toeriste soen toe kan stuur.
Dis, en ek moet jou komplimenteer, jy weet, ek was 2 weke gelede vir die eerste maal daar, ek wou juist, ek het baie impulsief die een saterdag besluit met die kinders, kom ons gaan maak een draai daar so, en jou, precies wat jy nou sê, jylle advertentieborde, baie stylvol, baie mooi, en ook strategies geplaas, en ek het geweet, hier is een lekker winkel, en teendeel, dit, jy wil gaan kyk waar hy aangaan, so jylle het baie goeie werk daar gedoen, baie geluk. Sê vir my, wat is die grootste besigheidsles wat jy tot dusver geleer het, van dat jy nou met die ding weggespring het?
Want het voel ek nog steeds te veel leer om te kan sê wat ek al geleer het, maar ek denk, is eerder beginsels, en dis beginsels soos, luisteraars sal ek seker weet van Pareto se 80-20 reël, om bykie die focus in te bring, en sê, die 20% van die goed wat die grootste verskil gaan maak, jy spandeer 80% van jou tyd daaraan. In die 9 besighede wat ek probeer het voor hierdie, wat nie gewerk het nie, denk ek dit was 'n groot rede daarvoor. En dan iets anders wat daar is, wat Simon Sinek baie oor praat, is die goue sirkel. Om eers te, as jy iets verkoop, om eers te praat oor die hoekom, en dan die hoe en dan die wat. Om te sê, weet, ons verkoop jy net die teemd nie, en ons doen dit nie net om trots te kweekie, maar die hoekom is veel groter, weet die groter idee aan mense te verkoop. Dit deren tyd te doen, maak jy saak waarmee jy besig is, nie, en jou hele besigheid daarmee te belyn. Ek denk voorheen, mens gaan so makkelijk in 'n besigheid in, wat jy nie werklik passie voor het nie, maar weet saam met, of jy is werklik passie, maar jy is nie baie goed aangelê om sekere goed te doen nie. So is eintlik maar om daai kruispad te kry tussen jou passie en dit waarin jy goed is. Ek dink dit het ek geleer, want ek het al soveel ander goed probeer, en die een ding wat ek gedink het net 'n stokperkie gaan wees, dit is toe nou die ding wat
so 'n vlam
wat deurkom, ja.
Wat ook die hoekom, ek was so belangrike hoekom wat die beantwoord word. Dit is waar julle begin het, nee. Dit was die hart van die Afrikaner. Sê gou eers vir my, die Afrikaner, wat is dit?
De Afrikaner, of Afrikaner is eintlik Nederlands vir Afrikaner. So dit is die, in 1707 het Hendrik Bibou, hy was die eerste ou wat homself Afrikaner genoem het. So hy was 'n student in Stellenbosch wat het een aand het, een van die howe het hom met 'n sweep by die straat afgejaag. En hy het geskree, ek ben een Afrikaner, en hy het gesê, maar ek is Afrikaner, ek is van hier af, en dit was eindelijk een manier van verzet teen die hoofd op die oomlik, en hy is toe weggestuur, en niemand het ooit weer van hom gehoor nie, maar, en dit het begin oordra, en mense het hulle self al meer begin Afrikaners noem. Afrikaner met die gedagte van ons dra ons gesigte weg van Europa, maar ons kyk na Afrika, ons vernoem onsself na hierdie kontinent. En so, weet, die Afrikaner sê, dit is eintlik om te sê, kom ons onthou, weet, waar het begin het, en ja, en dit was eintlik maar die begin van ons klein volkie.
Dit is baie krachtig, ek hou baie daarvan. Wat is die advies of die stukkie raad wat jy jou jonger self sou wil gee? Ek weet, jy het nou gepraat van besigheidsles, maar as jy nou terugkyk, wat sê jy vir jouself graag wou kon sê?
So, ek sê vir myself gesê het om op 'n stadium net, op 'n stadium moet jy ja sê vir alles, en op 'n stadium moet jy begin nee sê vir alles. ek denk aan die begin, soek mense so graag na die perfekte idee, na die regte idee wat moet werk, en dan laat jy soveel geleenthede gaan, omdat jy op soek is na die perfekte een. En dan verloor jy die geleentheid om ervaring op te doen. En wanneer jy wel betrokke raak by goed, dan vergeet mens weer om nee te sê vir goed. Dis wanneer jy nou weer moet begin fokus. So mense is geneig om dan weer te lank aan te hou om ja te sê vir alles. Jou bord so vol te maak en nie te fokus nie. So ek dink as ek nou vir myself advies moet gee, sal dit wees, wanneer jy nog nie weet wat jy doen nie, doen alles wat jy kan. Wanneer jy begin agterkom, jy het iets, sê nee vir alles anders.
Ek hou daarvan. Ek hou daarvan. Sê vir my, wat se gewoontes dra by tot jou sukses? Ek wil een ding wat ek agterkom, jy het definitief, as ek kyk die bemarkingsaspek, as ek kyk julle die ontwerp, weet, al die goeders, jy het definitief ek wil sê 'n flair wat ek al, maar saam met daai kreatiwiteit, wat se gewoontes dra by tot?
Ons het een ding wat ons noem 6 vir 2. So ons sê elke 6 maande, ons stel 6 maande doelwitte, sê byvoorbeeld met bemarking of online bemarking of 'n projek. Ons voel as dit te langtermyn is, dan is ons nie prakties daaroor elke week nie. So ons stel 6 maande doelwitte en 2 weke eksperimente. So dit is wat ons noem 6 vir 2. So ons doen 'n eksperiment en sê om by daai 6 maande doelwit uit te kom, gaan ons hierdie 2 weke hierdie een ding probeer. Sê byvoorbeeld met online bemarking, oor 6 maande wil ons soveel followers hê en ons wil soveel verkope right maak, maar hierdie 2 weke gaan ons programmatic advertising probeer, ons self bietjie verdiep daarin, kyk wat werk, of AdWords op hierdie manier benader. Volgende 2 weke, kom ons probeer die hele Facebook pixel ding installeer, kom ons speel daarmee rond, kom ons verander die nuusbrief, kom ons kyk of dit werk. So elke 2 weke probeer jy iets leer om dit dan weer te kan toepas en op weet, na 'n maand of 2 het jy al redelike goeie inligting om te kan sê wel vir die volgende 2-3 maande moet ons net hierdie goed implementeer, dan gaan ons 10-10 in raai doelwit uitkom.
Yes, ek hou daarvan, is baie lekker vars manier om dinge te probeer, en ek kan nie genoeg saam met jou stem nie, weet hierdie hele ding van ek beplan nooit verder as 'n jaar nie. Jy weet, ja, jy het 'n visie, maar die ding is, dit raak dan nie, dit voel nie realisties of tasbaar. Dit raak dan net 'n, ek wil sê, die pypdroom amper.
Ja, en 'n ander ding wat ons ook nou onlangs begin doen het, is wat ons noem 40 tot 4, en dit is om ons sê, kom ons vat, wanneer ons 'n nuwe projek aanpak, of wat ons nou spesifiek, weet, 'n nuwe handelsmerk wil begin vir die TM'de, het ons sê, kom ons vat 40 woorde, ons skryf alles neer wat dit vir ons beteken, of wat ons daarmee wil regkry, of hoe ons hê, wil mense moet dit sien. En dan probeer ons dit afbring na net 4 woorde toe, uit die 40 uit. Of elke ding wat jy nie aanpak, as dit 'n nuwe projek is of 'n nuwe winkel, ons het agtergekom dat as ons nie seker is presies wat ons wil kommunikeer aan ons kliënte nie, dan as ons die mekaar is, gaan hulle beslis nie weet waarvoor ons staan nie. En om het so af te breek na net 3 of 4 woorde toe, maak het krachtig. En dan word het 'n lens waardeur jy alles doen. Jou bemarking, het as daar 'n nuwe geleentheid is, dan vra jy, maar pas het in binne hierdie 3 of 4 woorde, want ons het duidelik besluit, het as hierdie 3 of 4 woorde belangriker was as die ander 36, dan moet ons eerder ja of nee sê op grond van hierdie enkele woorde.
Ja, ek hou baie daarvan. Baie vars, kreatiewe manier van dinge doen. Charles Oberholse, dit is verskriklik lekker om jou aangesig tot aangesig hierso by Klip Central te sit. Baie dankie dat jy ingekom het. Dis heerlik. Ek wens ek kan almal. Ek moet die internasionale geer hou, so ek gaan ongelukkig ironies genoeg in Suid-Afrika sit en weer met ouens op Skype aan die ander kant van die dam praat, maar sê vir my, hoe kan die klubcoach met jou kontak maak en gee ons net 'n bietjie detail oor jou webwerf en so aan?
Ja, so ons webwerf is www.afrikander.com en hulle kan ook bitte in die nabye toekoms uitkyk vir die Republiek handelsmerk wat ons gaan loods vir die TM'de. En hulle kan ons altyd e-pos by handelshuis@afrikander.com Of natuurlik net 'n draai maak oor by die winkel by die Voortrekker Monument.
Nog beter en bring jou beursie. Sjal, heerlik gewees. Sterkte met die jaar en ek hoop regtig julle gaan van krag tot krag hierdie jaar en sterkte met Republiek. Ons sal in elk geval in die notas 'n link stuur aan vir die klubkaars wat meer inligting kan kry.
Baie dankie, Charles.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is CliffCentral.com.